O candidato de Marea Atlántica Xan Xove da mitin en Novo Mesoiro e antes está aquí con todos nós. Xan, que tal? Bo día e benvido.
Bos días, moitas gracias por convidarme.
Bueno, primeiro, quen é Xan?
Bueno, pois Xan é un rapaz que se criou na Coruña, no barrio da Gradorzán. Eu moitas veces defínome como un coruñés da liña 14, porque crieime na Gradorzán, logo meus pais abriron un forno no Castrillón, acabei vivindo no Castrillón, tive unha moza nos maios, e agora acabei vivindo en San Roque da Fora, máis concretamente en Labañó, ou seja, toda a vida rodeado, digamos, da liña 14. Me podían facer un pase especial vitalicio da liña 14. E eso, un coruñés da liña 14 que chegou de neniño, despois estive emigrado algúns anos, estudei fora, fui un deputado no Parlamento de Galiza, son músico, son traballador social de formación, tiven diferentes ocupacións na miña vida, tamén teño praza en Correos desde fai 20 anos, bueno, considero-me unha persoa moi polifacética, pero creo que o que nos trae hoxe aquí é a miña implicación na Marea Atlántica, da que son orgulloso, fundador dende o ano 2014, con persoas como Xulio Ferreiro, María e todo o resto de persoas, compañeiros e compañeiras que fixeron grandes cousas pola cidade da Coruña e seguimos facéndoas.
Bueno, sen dúbida, unha vida moi vivida. Pero estamos a falar dunha candidatura completamente renovada.
Claro.
Isto é unha oportunidade ou un problema?
Dende logo é unha auténtica oportunidade. E non só unha oportunidade, é o cumprimento dun código ético que nos marcamos no ano 2014 cando naceu a Marea Atlántica. Cando naceu a Marea Atlántica dixemos varias cousas. Que non se íbamos facer mellores políticas para a cidade, e así o demostramos, loitando pola apertura dos peiraos, coa renda social municipal, cos sistemas de transporte alternativos que agora están sendo un éxito como Bici Coruña, etcétera, etcétera, sino que ademais queríamos un compromiso ético de facer política de maneira diferente. Por eso creamos, como por exemplo, o que se chamaba Dillotis, onde o goberno cada mes iba aos barrios, abrimos o pleno a streaming, a que se vira por internet, abrimos o escano cidadán e creamos os orzamentos participativos, onde todo o mundo podía participar libremente. Pero ademais, adquirimos un código ético, adquirimos un compromiso ético de non estar máis de 8 anos nun cargo institucional. Estas persoas que agora o deixan, pero para facer outros traballos se queren dentro da Marea Atlántica ou volver aos seus traballos, pois cumplen agora 8 anos. Ese cumplimento ético, ese cumplimento dese compromiso de non quedarse toda a vida nun cargo institucional, unha cousa que por desgracia vemos demasiadas veces, persoas que levan 20, 30 anos en cargos institucionais, e bueno, a veces hai un certo enquistamento, pois nos na Marea Atlántica témolo moi claro. Tamén tiñamos o compromiso de rebaixar o noso salario, e foi o primeiro que fixo o alcalde Xulio Ferreiro e os concelleiros e concelleras no 2015. O primeiro que fixo en el Rei foi todo o contrario, subirse o salario un 40%. Non somos todas iguais, ni moito menos.
Como vai a campaña? Agora que estamos xa na metade desta campaña electoral, que lle trasladan na rúa?
Bueno, primeiro para nosa campaña foron estes últimos 4 anos. A Marea Atlántica foi fundamental para poñer en marcha políticas moi decisivas na cidade da Coruña nos 4 anos que gobernamos e tamén estes 4 anos nunha oposición útil, constructiva e razonable. Por exemplo, no peor da pandemia, na Marea Atlántica, apoiamos con forza, fixemos unha piña co goberno de Inés Rei, todos os partidos, teño que decirlo así, impulsamos o programa Presco, impulsamos os bonos cultura para non deixar a ninguén atrás. Dende a oposición, facilitamos que se aprobaran 2 orzamentos. Entre as cousas que recollían os orzamentos, por exemplo, estaba a gratuidade das escolas infantis municipais. Tamén impulsamos, por exemplo, plans de vivenda para atallar un dos grandes problemas que ten a cidade da Coruña. Lamentablemente, logo, o goberno de Inés Rei pois non os desenvolveu, pero nos levamos anos, e isto pode, calquer persoa que está escoitando, pode buscar en Google Marea Atlántica Vivenda, levamos 4 anos advertindo do grave problema que ten a cidade da Coruña. Aumentaron, e xa, a cidade máis cara de Galicia para vivir. Duplicáronse as vivendas turísticas. Hai 850 vivendas turísticas xa na Coruña, que son o doble dende que chegou Inés Rei. Isto, se fora compatible co poder acceder a unha vivenda a un precio asequible, pois non teria gran problema, pero a realidade é que o precio medio son 600 euros e a xuventude e a xente que ten un salario normal pois non pode acceder a vivenda. Quero dicir, isto é a campaña da Marea Atlántica, 4 anos de traballo. E agora, pois, obviamente nestes días intentamos chegar a todos os currunchos da cidade da Coruña e recibimos moito cariño, recibimos moitos azos, moitos ánimos, e para nós é fundamental estar na rúa. Ademais, somos un partido da Coruña. Por eso decimos que hay que escoller a Coruña, un partido a Coruña. Nos non temos nin padriños, nin somos unha franquicia, nin temos bancos, nin grandes grupos de comunicación. Todo o que facemos é coas nosas mans, coas aportacións dos nosos militantes, da xente que nos quere apoyar. Somos un partido da Coruña e eso para nós é a felicidade, son as eleccións locais, é que é, digamos, o noso obxectivo e o noso hábitat, digamos.
Por lo tanto, para os coruñeses, cales son as principais propostas de Marea Atlántica para os vindeiros 4 anos?
Bueno, pois seguir traballando no que estábamos traballando agora, pero volvendo ao goberno. Isto é fundamental. Nestes 4 anos demostrouse que, aínda que dende a oposición fagas unha oposición construtiva, razonable, útil, con proxectos realizables que son bons para a cidade, con eso non chega. A Marea Atlántica ten que desenvolver as políticas da Marea Atlántica e a Coruña non é a mesma dende que existe a Marea Atlántica. Xulio Ferreiro foi o primeiro en cuestionar os convenios, por exemplo, dos Peirá, están aquí enfrente a vosa emisora, do ano 2004, que decían que para facer unha estrutura estatal había que vender o mellor postor a fachada marítima da Coruña. Isto hoxe xa non o defende ningún partido, gracias a que exista a Marea Atlántica e dunha maneira teimuda loitamos para que se abriran os peiraos á cidadanía. Logo, existe o problema de vivenda, como xa dixen antes, e nos queremos poñer en marcha vivenda pública municipal. Queremos poñer en marcha 200 vivendas en Xuxán. Non é un falar, xa existen 7.700 metros cuadrados en parcelas perfectamente delimitadas que se poden impulsar para ter unha mellor bolsa de alugueiro municipal, vivenda pública, os dous únicos proxectos de vivenda pública da Coruña veñen aínda do mandato de Xulio Ferreiro. Non nos quedamos aí, ten que haber un plan de rehabilitación que contemple ademais que esas axudas de rehabilitación públicas sirvan para que os propietarios e as propietarias se animen a sacar os pisos ao mercado. A Coruña ten entre 10.000 e 20.000 vivendas baleiras e ao mesmo tempo ten moitísimas persoas que non teñen acceso ao alugueiro. Eso temos que amañalo. Por outro lado, tamén queremos percutir no tema da mobilidade. A Coruña ten unha oportunidade de ouro no ano 2020 cando remata a prestación do contrato privado da empresa privada de prestación de servicio público. Entendemos que é unha oportunidade que temos que aproveitar. Temos un mapa de liñas de fai máis de 30 anos. Entendemos que no 2024 deberíamos poñer en marcha unha empresa pública de transportes que lidere a mobilidade na cidade da Coruña, tal como fan nas cidades máis avanzadas de Europa, como en Barcelona, como en Vitoria, como en Valencia. Bueno, realmente para nós é fundamental entender que a Coruña necesita un cambio na súa mobilidade. E, ademais, isto ten que comprender a súa área metropolitana. Non podemos simplemente pensar que ampliando 4 carrís máis en Alfonso Molina vamos a amañar os problemas de mobilidade na cidade de Coruña. Eso é un auténtico anacronismo. É unha solución bella. É unha solución antigua. Obviamente, a intermodalidade do transporte, entender o transporte como, digamos, desde un espírito metropolitano. Quen poida ir en bici, que teña a posibilidade. Eu vou en bici a diario. Quen poida ir en bici que teña un servicio de calidade de bici. Este servicio de Bici Coruña que impulsamos dende a Marea Atlántica con moita claridade e se está, ademais, agora ampliando con fondos EDUSI que logramos dende o goberno de Xulio Ferreiro, está sendo revolucionario para toda esa xente que pode utilizar a bici. Quen poida utilizar o transporte público e o desexe, pois que teña líneas máis áxiles, con transbordos realmente áxiles para chegar de outros concellos, ten que haber parkings disuasorios, ten que haber tamén a posibilidade de ampliar e crear un ferrocarril de cercanías, pero temos que entender isto como área metropolitana. Non podemos entender que a Coruña remata na ponte de pasaxe. Temos que entender que a Coruña, hoxe por hoxe, é unha auténtica área urbana de 400.000 persoas que comprende tamén os concellos de Culleredos, os concellos de Cambre, de Arteixo, de Oleiros, etcétera, etcétera. Isto, mentras non nos metamos isto na cabeza, as solucións parciais, pensar que cada concello, independentemente dos arredores, vai ter unha solución á mobilidade na Ría do Burgo, é un erro. E a Marea Atlántica non só decimos, senón que no pasado fixémolo. Cando gobernou Xulio Ferreiro, impulsamos a declaración de María Pita. Nunca se chegou a tal consenso entre todos os concellos da Ría da Coruña. Lamentablemente, estes 4 anos foron perdidos para ese avance metropolitano na cidade da Coruña. E queremos recuperar ese espírito metropolitano na mobilidade. Ampliar as zonas verdes, ampliar a infraestructura verde na cidade da Coruña, facer un plan municipal de saúde mental, avanzar nun plan piloto de renta básica universal, completando a renda social municipal que xa puxemos en marcha no 2016. Realmente o noso programa é moi completo, é acaído para os tempos que corren, os tempos de grandes oportunidades. Hai unha crise climática, pero ao mesmo tempo é dunha gran oportunidade e pensamos que na cidade da Coruña é fundamental que volva a Marea Atlántica. Por certo, tamén utilizando as sinerxias co futuro das novas tecnoloxías que se está implementando na, que se está implantando na cidade da Coruña. A Marea Atlántica tamén impulsamos que na fábrica de armas se puxera en marcha a cidade das TIC colaborando coa universidade. Agora chega a sede da ESIA. Felices, estamos moi contentos, pero aproveitemos esas sinerxias, aproveitemos esa oportunidade, creemos nichos de mercado, creemos postos de traballo, creemos coñecemento, apostemos pola investigación, que a Coruña sexa un laboratorio vivinte, un living lab, donde a universidade e esas novas institucións de tratamento de datos, de tecnoloxías da información, aproveiten os retos da cidade da Coruña en mobilidade, en tecnoloxías verdes, en cambio en reconversión enerxética pola mudanza climática, aproveitemos todos esos retos e convirtámoslos en oportunidades, en base ao coñecemento, e fagamos unha cultura, unha Coruña mellor para o século XXI, que é o que o reto que temos por diante.
Xan Xove, candidato de Marea Alcaldía da Coruña, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, sempre un placer, moitas grazas.